такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šī gada 17. maijā apritēja 125 gadi, kopš nācis pasaulē Herberts Cukurs. Kā ir teikts latviešu Wikipēdijā, lidotājs un žurnālists, bet nu angļu Wikipēdija jau pirmajā rindā nenoklusē arī to, ka nacistu kolaborants. Un, starp citu, februārī apritēja arī 60. Gadskārta, kopš Herberts Cukurs šķīrās no dzīves Montevideo, Urugvajā, visai neordināros, teiksim tā, apstākļos. Man sarunbiedrs studijā šodien Muzeja ebreja Latvijā vadītājs Ilja Ļenskis. Labdien!
Labdien!
Par Cukuru viņa dzīve lūst tādās divās daļās, kā ļoti daudziem. Taisnība sakot, Latvijā, es domāju, arī tie datumi, kuriem mēs savukārt 85. Gadskārtu šogad pieminām, proti Latvijas nonākšana Padomju Republikas statusā un Padomju Savienības sastāvā. Līdz tam tā ir spoža karjera aviācijā, kas ir tā laika tāda modes lieta, to varētu salīdzināt ar šī brīža lidrobotu tehnoloģiju. Tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas, kas attīstās ļoti saistībā ar militāro sfēru. Tajā brīdī tā ir ļoti bīstama nodarbe, arī dzen, jo lidmašīnas vēl ir konstruktīvi nepilnīgas, daudz arī zaudē dzīvību.
Bet tā ir arī sfēra, kur privātpersona diezgan daudz ko var izdarīt, tāpat kā ar droniem un lidrobotiem šodien, kur cilvēks patiešām kaut kādā šķūnī var uzkonstruēt kaut ko ļoti svarīgu, kas var izrādīties veiksmīgs risinājums, uz kas tālāk tiks attīstīts.
Jā, un tas viss padarīs Herbertu Cukuru par slavenību Latvijas mērogā. Tad nāk 40. Gads un 41. Gads. Un cik var noprast, pēc kāda brīža Herberts Cukurs šķiet atrod pielietojumu sev jaunās varas dienestā, ir šis komandējums uz Maskavu. Kas mums ir par šo brīdi zināms?
Es, protams, neesmu eksperts tieši šai viņa dzīves epizodē. Ja es pareizi saprotu, tad ir sadarbība ar Jakovļeva biroju Maskavā. Protams, ka visur piesauc, ka viņš turpina par Rīgu braukāt savā kadijakā, ko viņam uzdāvināja Ulmanis. Es pieņemu, ka tobrīd neviena man neienāca prātā piefiksēt, kā sabiedrībā uztver Cukura uzvedību un vai vispār par to domā. Pirmais okupācijas gads ir notikumiem pilns un šoka pilns. Un sekot tam, ko dara katrs no cilvēkiem, kas bija ievērojams Ulmaņa režīma laikā, es pieņemu, ka publika tam arī neseko. Vai, mainoties vari un sākoties Vācu okupācijai, viņi atcerējās, ka Cukurs tik iepriekšējos divus mēnešus dzīvoja diezgan zaļi, bet ka viņš mēģināja ar padomju režīmu kaut kādā veidā sadarboties tīri savā jomā. Te ir svarīgi, ka viņš, ja es pareizi saprotu, oficiāli nekādu samatus neieņēma, jā, protams, tā sadarbība nav salīdzināma ar to sadarbības pakāpi, kas bija nostīta Viļa Lāča gadījumā.
Versija par to, ka viņš šai arāja komandā patveras, ka viņš tur iesaistās tāpēc, ka tas ir zināms nodrošinājums pret iespējamām savukārt represijām no jaunā režīma puses, tieši tāpēc, ka viņam pārāk labi ir klājies baigajā gadā.
Man šī versija šķiet diezgan ticama. Man liekas, kas ir svarīgi. Jautājums par to, kas vēl joprojām mēs pieņem paliek neatbildēts, un diezvēl mēs varēsim uz to jautājumu atbildēt, cik tālu savu uzvedību padomju okupācijas gadā Cukurs uzskatīja par kolaborāciju. Šai ziņā es pieņemu, ka viņam pat nebija domas mēģināt evakuēties. kas pieņēma, ka cukurs neuzskatīja, ka viņš darīja kaut ko sliktu. Diezgan ticama ir versija, ka viņš ir pārsteigts, kā tas parādās dažos naratīvos, kad vai nu viņš tur slēpās Bukaišos, kur vietējie kādi tie partizāni mēģina viņu apcietināt, kā viņš tur stāstīja, vai nu vēl kaut kā, bet nu, ka viņš uzskata, ka drošāk ir kaut kur patvērties, vai viņš apzināti iesaistās uzreiz ārāja komandā, vai viņš vienkārši mēģina kaut kā pieslieties jaunai varai un ārājas, ar kuru viņš ir pazīstams caur kopīgu būšanu korporācijā, ir vienkārši vieglākais kanāls, ka pirmais, kas viņam ir pieejams. Atkal mēs to varbūt nekad neuzzināsim. Bet kopā man šī ideja liekas diezgan ticama. Nav tā, ka viņš būtu iestājies ārāja komandā, jo viņš bija apzināts, apsēsts antisemīts vai apzināts, apsēsts tur, nezinu, padomju varas pretinieks vai vācu varas piekritējs. Visas šīs motivācijas pastāvēja to cilvēku starpā, kas nonāca jūlijas sākumā ārāja komandā un līdzīgās kolaborantu struktūrās. Mēs varētu lielā mērā to nosaukt par paradoksu, ka viņa iesaista kaut kādās ultralabējās organizācijās pirms otrā pasaules kara bija diezgan ierobežoti. Runāja, ka viņš bija pērkona krustā, bet kolēģi vācu pētniece Paula Oppermane, kurai ir disertācija, tai skaitā ir liela sadaļa par pērkona krustu. Otrā pasaules kara laikā viņa neatrada nekādus pierādījumus, ka viņš pirms kara būtu pērkona krustā. Tad mēs varētu teikt, ka viņš situatīvi nonāca ārāja komandā, kas neko netaisno. 4. jūlijā tiek avīzē TV publicēts ārāja uzsaukums, izmērā neliels, kur teica, ka visi nacionāli domājušie latvieši, pērkonkrustieši, studenti, virsnieki, aizsargi, kas grib piedalīties mūsu zemes attīrīšanā no kaitīgiem elementiem, var pieteikties drošības komandas mītnē Valdemāra ielā 19. Tai pašā dienā tiek nodedzināts Rīgas sinagogas. Un es atļaušos teikt, ka tas kalpoja par ilustrāciju, ko nozīmē mūsu zemes attīrīšana no kaitīgiem elementiem. Ārāja komanda lielākoties jau no pašām pirmām dienām nodarbojas tikai un vienīgi faktiski ar holokausta īstenošanu. Tad nu lūk tā, iestājoties, cilvēks varēja nezināt, kas viņam būtu jādara, tam es vēl teorētiski varu noticēt. Bet kā pāris dienu laikā viņam tas nekļuva skaidrs.
Katrā ziņā tas, kas ir būtiski Herberta Cukura sakarā, nebija tā, ka no šīs ārāja komandas nevarētu aiziet, ja tu saproti, ka tas nav saskaņā ar tavu ētisko konstitūciju. Tu nevēlies kļūt noziedznieks, nevēlies būt slepkava.
Jā, protams, ārāja komanda bija formāli, tā bija policijas vienība, kur cilvēks saņēma algu, un kā no katras darba vietas tu varēji aiziet. Jā, man liekas, ka mums ir kaut kādi gadījumi, nedaudzi gadījumi, bet jā, cilvēki aiziet, neseko nekādas represijas, varbūt cilvēki tika pārcelti, vai paši pārgāja drīzāk uz citām policijiskām struktūrām.
Būtiskais arī jautājums, un tas, kas joprojām tāds kā karsts kartupelis svaidīts pa Latvijas juridisko sistēmu, jo man liekas, te nu arī Cukurs ir uzstādījis, es domāju, Latvijas mērogā rekordu. Cilvēks, kurš pusgadsimtu un vairāk pēc savas nāves joprojām tiek tiesāts vai, nu pareizāk sakot, mēģina uzsākt tiesāšanu. Runa ir par to, ka kopš 2006. gada periodiski tiek atjaunots krimināla process, tātad teorētiski izmeklēšana par Herberta Cukura iespējami veiktajiem noziegumiem. Trīsreiz process ir uzsākts un atkal izbeigts, un es nezinu, šobrīd kādā statusā vai...
Tagad notiek pārbaude vai lēmums par procesa izbeigšanu, un process tika izbeigts, jo lēmumā bija rakstīts, ka nav konstatēts nozieguma sastāvs, vai lēmums izbeigt procesu bija pareizs.
Ja tiktu līdz tam, ka jautājums tiktu skatīts pēc būtības apsūdzība, tad runa ir par to, ka Herberts Cukurs iespējams ir personiski veicis slepkavības, iespējams ir bijis iesaistīts tieši slepkavību īstenošanā, iespējams arī komandējis kādā brīdī šajā procesā, tātad devis rīkojums arī iespējams nogalināt. Kā pats apgalvojis, tad nodrošinājis tehniski šo procesu, pārzinājis autoparku un šķiet arī ieroču noliktavu, kas jau pats par sevi ir pilnīgi pietiekami, lai būtu iemesls apsūdzībai līdzdalībā holokaustā, līdzdalībā masu slepkavībās, jo, nu, ja tu turi kārtībā tās šautenes, ar kurām šauji, un to autobusu, ar kuru braukā uz šaušanu, tad bez tevis tas process īsti nenotiek.
Mūsu nostāja, ebreju kopienas nostāja, ir tieši tāda, kas ir svarīga, ne mēs inicijējām šo procesu. Mūsu izpratnē šādai izmeklēšanai vispār nevajadzētu notikt, jo tas ir absurdi. Sākt izmeklēšanu 40 gadus pēc cilvēka nāves, jo skaidrs, ka nekādas procesuālās darbības tu vienalga nevarēsi veikt. Labi, ja cilvēks tiek atzīts par vainīgu, tu apcietināsi viņa mirstīgās atliekas, ko tu darīsi? Bet ja jau process ir uzsākts un izmeklēšana skata jautājumu, vai Herberts Cukurs ir līdzvainīgs genocīdā, atbilde ir ļoti skaidra. Jā, viņš ir līdzvainīgs genocīdā, jo Latvijas Republikas krimināla likuma iesnodas 21. pants, kas skata jautājumu par līdzdalību, specifiski atrunā, ka ja iet runa par smagiem vai īpaši smagiem noziegumiem, dalības pakāpe noziegumu pastrādāšanā nav svarīga. Cilvēks vienalga ir atzīstams vainīgs, ja viņš ir iesaistīts īpaši smaga noziegumu pastrādāšanā. Viss. Bet jautājums ir arī par to, ka viņš arī personīgi bija piedalījies slepkavošanā. Mums ir vairāki liecību kompleksi par vairākām epizodēm.
Protams, mēs nevaram runāt par jebkādu reālu soda mēru, jebkam, kas būtu Herberts Cukurs kā tāds.
Tieši tā.
Mēs varam runāt par to, ka, nu, ja būtu teorētiski notiesājošs spriedums, tad tas laupītu kādu daļu argumentu un varbūt arī kādu daļu apetītes tiem, kuri joprojām Latvijā vēlas Herbertu Cukuru saukt par varoni, mazgāt baltu un celt uz kāda augstāka vai zemāka piedestāla. Bet, jā, runājot par šīm konkrētajām epizodēm, varbūt tomēr mums ir vērts konkrētāk pieskarties tam.
Jā, tad viņam bez šīm te funkcijām garāžas pārzenis vai autoparka pārzenis un ieroču virsnieks, šķiet viņam starp citās funkcijas mainījās. Problēma ir tāda, ka mums nav arāja komandas iekšējās dokumentācijas. Un tas, kas mums ir zināms, ir jau viņa saulēsošā Andrija Vezergaiļa pētījumi, bet ir arī Kārļa Kangera pētījumi par vācu represīvām struktūrām. Šis adjutants ir diezgan neskaidra funkcija, mēs varētu teikt. Sakaru virsnieks, tai skaitā viņam bija jātulko, jo arājas vāji pārvaldīja vācu valodu, bet svarīgākais, ka mums ir trīs epizodes, kurā mēs redzam viņa funkcijas ārpus šīm tehniskām vai administratīvām funkcijām arāja komandā. Pirmā epizode ir tas, kas saistās ar viņa klātbūtni arāja komandas štābā 41. Gada jūlija sākumā, jūlija vidū, kur ir vairākas liecības, kur viņš tiek uzskaitīts starp tiem cilvēkiem, kas piedalījās tur ieslodzīto ebreju pazemošanā, piekaušanā, iespējams arī slepkavošanā, ja mēs zinām, ka cilvēki tur arī tika slepkavoti Valdemāra ielā 19, bet vismaz par viņa dalību cilvēku pazemošanu un piekaušanā mums ir liecības. Tad svarīgākā epizode, par kuru ir ļoti daudz liecību, kas ir svarīgi, tās liecības nāk no dažādiem avotiem, liecības tika sniegtas dažādām institūcijām, dažādās valstīs, dažādos laikmetos, dažādos apstākļos, cilvēki nezināja viens otru, nezināja, ko citas stāsta. Tā ir Cukura dalība Rīgas geto ieslodzīto konvojēšanā uz nošaušanas vietu Rumbulas mežā, kur viņš kā arāja komandas virsnieks, viens no vadošiem virsniekiem, komandēja kolonnu iziešanu no geto un, tā teikt, virzīšanos pa Latgales ielu Rumbulas virzienā. Tad viņš kontrolēja, kā cilvēki iziet no geto, kā viņi iet pa geto ielām, kā viņi iet tālāk Rumbulas virzienā, un tur mums ir diezgan daudz liecību, ka, teiksim, tos cilvēkus, kas nevarēja paiet pietiekami ātri, ir vairākas epizodes piefiksētas, kur viņš šāva uz cilvēkiem, tieši šīs konvojēšanas laikā, pildot konvojēšanas funkcijas. Jā, mēs varam uzskatīt par pārspīlējumu epizodes, kur cilvēki stāsta, ka viņš speciāli būtu ieradies geto, lai tur slepkotu cilvēkus. Varbūt tā būtu folklora. Un tad trešā epizode ir dalība ārzemju ebreju slepkavošanā 42. Gadā pavasarī Biķernieku mežā, kur tiek piesaucts, ka viņš taiskaitā piedalījās nošaušanā, arī pats šāva uz upuriem, kad upuri tika dzīti bedrē. Tad lūk ir šīs trīs epizodes. Un starp citu tas arī ir jautājums, vai cilvēki varēja atteikties no dalības konvojēšanā. Tas nebija tā, ka piemēram Rīgas policijas darbiniekiem, kam vienkārši bija teiks, ka jums ir jābūt tur, man liekas, 5 no rīta gar Latgales ielu, kur notiek ebreju konvojēšana. Viss, viņiem vienkārši bija teiks, ka viņiem tā teikt jāsargā Latgales iela. Kas tur notiks, kāpēc, kur konvojē ebrejus, viņi nezināja. Un tur mēs varam teikt, jā, ka viņi pildīja savas funkcijas, kas ir tā teikt normālas policeiskās funkcijas, jā, nenormālos apstākļos, okupācijas apstākļos, bet pati pa sevi pavēla, ka jums ir jābūt gar Latgales ielu, kur kaut kādi cilvēki tiks kaut kur konvojēti, mēs droši vien varam teikt, ka pati pa sevi atrašanās tur vēl nenozīmē noziegumu pastrādākšanu.
Jā, respektīvi, lai nav iespējas tajā brīdī, kad tev dod pavēli nostāties postenī tur un tur, tev nav iespējas konstatēt, ka šī pavēle varētu būt noziedzīga un tad kaut kādā veidā pieņemt.
Bet arāja komandas gadījumā no paša sākuma bija absolūti skaidrs, jo viņi zināja, ka viņiem ir jākonvojē šie ebreji uz Rumbulus mežu. Viņi zināja, ka viņiem ir jāapsargā vieta Rumbulus mežā, kur notiks slepkavošana. Viņi pirms tam jau arāja komanda bija daudz nodarbosies ar slepkavošanu gan Biķernieku mežā, gan Latvijas novados. Un atcerēsimies, ka pirms tam arāja komanda jau neatradās geto. Geto bija cita apsardze, un pats fakts, ka arāja komanda ienāk geto un konvojē cilvēkus, jau ir daļa no šīs Rumbulas akcijas. Protams, ka skaidrs, ka ne Cukurs, ne arī Viktors Arājs nebija tie, kas organizēja slepkavošanu Rumbulā. Jā, tā bija Friedriha Jekelna pavēle. Jekelns ļoti lepojās ar šo akciju, kā viņš to sauca, bet ka katra cilvēka dalība konvojēšanā un ir tīpaši, teiksim, izvēle, vai tu konkrētu šo sievieti, kas negrib šķirties no sava vīra vai vēl kaut kas, vai tu uz viņu šausi šai brīdī, tā ir cilvēka personīgā izvēle. Mēs nevaram teikt, ka nonākšana tur bija kaut kāda apstākļu sakritība un tikai pēkšņi jau pie geto vārtiem, ebreju ielā vai lauvas ielā, viņi pēkšņi saprata, ka viņi nonāk noziegumu pastrādāšanas situāciju. Nu, piedodiet, mēs nerunājam par 8-gadīgiem bērniem. Jā. Mēs runājam par pieaugušiem cilvēkiem, kas jau gandrīz pusgadu šādā vai tādā veidā nodarbojas ar noziegumu pastrādāšanu.
Protams, ir tas motīvs, kas nāk prātā. Cukurs bija slavenība. Cukurs sev pievērsa uzmanību. Tā skaitā viņu droši vien atpazina ļoti daudzi no šī procesa upuriem. Iespējams, ka starp šiem upuriem, starp ebrejiem bija arī tādi, kur bija Cukurs savulaik apbrīnojuši.
Jā, protams, par to nav ne mazāko šaubi. Viņš starp citu arī bija uzstājies ebreju klubā. Skolas ielā 6, kur ir mūsu muzejs un ebreju kopiena, ar lekciju, jo viņš bija arī viesojies Palestīnā, Latvijas ebreju dzīvošajā Palestīnā. Viņam starp citu palīdzēja ar lidmašīnas remontu. Protams, ka viņam bija diezgan daudz, mēs varētu teikt, fanu ebreju starpā, jo viņš patiešām bija superzvaigzne tieši šīs popkultūras zvaigznes nozīmē. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņa vārds ļoti daudz kur parādās. Cilvēki viņu atcerās. Piedodiet, tieslietu studentu Arāju neviens vaigā nepazina. Cukuru pazina daudzi. Tāpēc daudzi cilvēki uzskatīja, ka viņš ir vadošā figūra, ka viņš ir vadošais noziedznieks. Jo bija grūti iedomāties, jo tomēr viņš Latvijas armijas kapteinis. Protams, ka viņš nebija noteicošā figūra, bet ka cilvēki, kas runā par viņa konkrēto rīcību konkrētā situācijā, viņu nejauca ne ar vienu. Par to mēs varam būt diezgan droši.
Teiksim, versija, ka Cukurs tiešām, kā viņš to apgalvo, uzturas tikai autoremontdarbnīcās un noliktavā vai štābā, un tad vienkārši zinot, ka viņš ir šai struktūrā, daudzi viņu iedomā tur tai situācijā. Nu, laikam tomēr to liecību ir pārāk daudz, un tās ir pārāk konkrētas un nu,
protams, un protams, un mēs arī zinām, ka viņš bija pašā rumbulā. Tai skaitā ar viņu saistās epizode, piemēram, ar Ellas Gutmanes medaļē izglābšanos, jo viņa jau nonākot rumbulā, jau nošaušanas vietā, viņa sāk kliet, ka viņa nav ebrejiete, ka viņa ir latviete, ka viņa nonāca kļūdas dēļ, un tad viņa tiek atdalīta no kolonnas, un tad iesēdināta mašīnā, kas viņu tālāk aizvedīs pie Jekelna, un šai mašīnā sēž cukurs, kas viņu it kā atpazīst, vismaz Elime daļa tā raksta, ka viņai likās, ka viņš tā paskatījās uz viņu pasmaidīja, jo viņš bija Ellu redzējis jūlijā arāja komandas štābā, kur viņš it kā viņai ir teicis, ka viņa neizskatās pēc ebrejietes. Un Ella to stāsta Viktora Arāja prāvas laikā, respektīvi, kur ideja ir, ka viņa ir jāstāsta kaut kas inkriminējošs, bet viņa tai skaitā stāsta šo epizodi, kas cukuram kaut kādā ziņā runā par labu, bet tas arī ir labs pierādījums, ka viņš tur bija. Un viņš arī pats savā autobiogrāfijā, ko viņš raksta, kas ir pilsētā pie Marseļas pirms izceļošanas uz Brazīliju, tur arī viņš apraksta ceļu no geto uz rumbulu, ka tur ir līķi ar ceļu un asins lāmas un kas tik nē. Kas arī pierāda, ka viņš tur ir bijis un ļoti detalizēti visu redzēja.
Šis slavenības zvaigznes moments, protams, ļoti lielā mērā ir padarījis sevišķi tādā starptautiskā diskursā cukuru par teju galveno figurantu Latvijas holokaustā. Konkrēti viena filmiņa, kuru es noskatījos pirms šīs sarunas, kas bija veltīta tai, gribētos teikt, diezgan nelaimīgajai specoperācijai, kuru īstenoja Izraēlas dienests Mossad, kuras rezultātā tad cukurs izrādījās likvidēts. Un tur, protams, akcents bija uz visu šo likvidēšanas procesu. Tā filmiņa bija tāda diezgan uz sensacionalitāti orientēta. Tas kanāls saucās Real History. Viens tāds zīmīgs moments, ka šajā filmiņā nereizi netika pieminēts neviens cits holokausta īstenotājs Latvijā, izņemot Herbertu Cukuru, un tur bija tādas frāzes, ka cukurs bija pamatīgi uztrenējies šaušanā, kad viņš un viņa vīri medīja ebrejus Rīgas ielās.
Es domāju, ka šīs slavenības status, vai drīzāk viņa atpazīstamība holokausta stāstā, saistās arī ar viņa nogalināšanas apstākļiem, protams, un arī ar to, ka atcerēsimies, ka viņš neslēpās un dzīvoja atklāti Brazīlijā un sniedza intervijas Brazīlijas mēdījiem un tā tālāk. Mēs varam būt diezgan droši, ka bez cukura holokausta vēstura Latvijā nemainītos. Bez Viktora Arāja iespējams mainītos. Cukura stāsts ir interesants visu pirms ar to, man liekas, ka tas diezgan daudz ko pastāsta par Latvijas sabiedrību tai laikā, jo tāpat kā cukurs nesaskatīja problēmu savā kolaborācijā ar padomju režīmu pirmajā okupācijas gadā, tāpat droši vien viņš nesaskatīja problēmu savā dalībā Arāja komandā, ka viņš neuzskatīja, ka viņš dara kaut ko fundamentāli sliktu.
Vēl ir šis motīvs par to, ka dažus ebrejus iespējams cukurs ir arī izglābis.
Vismaz par vienu, par Mirjamu Kaitsneru mēs esam droši, jā, par to nav šaubu.
Te nu tā, tu nošauji 10 un 11 vai 101, kas tev tāda vai citāda iemesla dēļ šķiet simpātiska pasaudzēt. Lielā mērā tas nemaina procesa būtību un nav indulģence šajā gadījumā.
Tā nav indulģence, tāpēc es saku, ka ar to būtu jānodarbojas vēsturniekiem. Kopā starp citu ar sociologiem, psihologiem un kultūras pētniekiem, nevis prokuratūrai. Jo, protams, ka cukuru biogrāfija ir ārkārtīgi interesanta. Un vēlreiz tā daudz ko pasaka par Latvijas sabiedrību. Tas ir daudz sarežģītāk, nekā mēs vienkārši iedomājamies, ka jautājums ir, vai cukurs ir slēpkava vai nav slēpkava. Ja mēs rakstītu viņa biogrāfiju, protams, par to būtu jāraksta detalizēti, par glābšanas epizodēm, pēc iespējas, par motivāciju, tāpat kā būtu plaši jāraksta par viņa pēckara dzīvi. Ja jūs teicāt, ka viņa dzīve ir divas daļas, es teiktu, tur ir trīs daļas, ka ir dzīve pirms Otrā pasaules kara pirms okupācijas, ir okupāciju posms, un tad ir dzīve pēc okupācijām, kad viņš dzīvo kā daudzi latviešu trindas pārstāvji rietumu valstīs, kā daudzi trindas pārstāvji, tai skaitā pret viņiem ir apsūdzības dalībā holokaustā vai citos noziegumos. Tas arī, protams, ir jautājums par to, cik lielā mērā, piemēram, padomju propaganda instrumentalizēja holokaustu un izmantoja, piemēram, cīņā pret latviešu trindu.
Nebūtu slikti, jā. Tiešām taptu kāds fundamentāls pētījums par šo personību, bet rezumējot, ko tad tas mums stāsta par tā laika, bet es domāju arī par šodienas Latvijas sabiedrību?
Par tā laika Latvijas sabiedrību, par sabiedrības atomizāciju, par to, ka sabiedrība lielākoties neuzskatīja ebrejus par sabiedrības daļu, ideja, ka pret ebrejiem var izturēties citādi nekā pret citiem līdzpilsoņiem, daudziem likās pašsaprotama. Arī, ka okupāciju vai okupācijas daudzi uztvēra nevis kā kaut kādu fundamentālu eksistenciālu izaicinājumu, bet kā dabas parādību, kurai tu vari tikai pielāgoties. Mēs saprotam, ka ja nebūtu nacistu okupācijas, Latvijā nenotiktu masveida ebreju slepkavošana, bet, kad nacisti pasludināja, ka lūk, mēs meklējam cilvēkus, kas būtu gatavi piedalīties ebreju slepkavošanā, diemžēl simtiem un tūkstošiem cilvēku piedalījās brīvprātīgi.
Un nekļuva par izraidītajiem pēc tam sabiedrībā,
jā,
vismaz lielā sabiedrībā.
Jā, tie cilvēki, kas nonāca trindā, Mārtiņš Vagulāns, kas vadīja Jelgavas ebreju slepkavošanu, mierīgi dzīvo Austrālijā un nekādas, tā teikt, morālās sankcijas arī pret viņu netika pielietotas. No otras puses daudzkārt man nācies dzirdēt no ārzemju latviešiem, ka no situācijās, kad kāds jau pietiekami iedzēris, sāka, teiksim, lielīties vai tur plātīties ar savu dalību holokaustā, tad citi cilvēki novērsa acis un noteikti to neatbalstīja, bet es tā saprotu, ka arī nemēģināja viņu aizvērt. Un šai ziņā, protams, ir svarīgi sociologa Dziča Bērziņa raksts par to, kā cukura biogrāfija un mēģinājumi tagad, jo mūsdienu Latvijā cukuru mazgāt baltu sasaucās ar to, kas notika Viktora Ārāja prāvas laikā, kad daļa trimda sabiedrības mēģināja viņu aizstāvēt. No otras puses tas, ka mūsdienās ir diezgan stingra pretreakcija uz mēģinājumiem cukuru celt varoņu godā. Man liekas, ir kaut kas ļoti svarīgs, ka visi mēģinājumi, teiksim, viņu pārbaudīt brāļu kapos, vēsturnieka un amata personas teica, nē, ka pat, ja viņš personīgi nav nevienu noslepkavojis, pati dalība Ārāja komandā viņu automātiski izslēdz no Latvijas panteona, no Latvijas varoņiem. Skaidrs, ka neiet runa par to, ka es nezinu, ka topa grāmata par Latvijas aviācijas vēsturi, ka tur mēs nerakstam par cukuru, tas būtu absurdi, bet aviācijas epizodes savā vietā, dalība nacista okupācijas varas īstenoties noziegumus savā vietā. Viņš pats ir izvēlējies savu likteni šai ziņā, diemžēl jautājums par to, kā miedarboties ar okupācijas varām, diemžēl mūsu ģeopolitiskajā situācijā ir aktuāls jautājums. Nedod Dievs, ka mums tas ir jāizjūt uz savas ādas, bet par šiem jautājumiem ir jārunā, kādai ir jābūt mūsu morālai, ētiskai rīcībai, bet arī politiskai rīcībai attiecībā uz okupācijas varām. Man liekas, tas ir svarīgs jautājums, un šai ziņā es domāju, ka tas, ka liela sabiedrības daļa uzskata, ka cukura rīcība okupācijas laikā ir nepieņēmama un ir nosodama, patiešām rāda, ka mūsu sabiedrība virzās vismaz diezgan pareizā un veselīgā virzienā.
Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Herbertam Cukuram, kopš kura dzimšanas šogad apritēja 125 gadi, un es saku paldies manam sarunbiedram, Muzeja ebreja Latvijā vadītājam Iļjam Ļenskim.
Paldies jums!
Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.